την ημερίδα τον Διευθυντή του ΙΟΒΕ, του Μεγάλου Οικονομικού Ιδρύματος. Καλησπέρα σας, κύριε Βέτα.
Γεια σας, ευχαριστώ.
Εμείς σας ευχαριστούμε και οι διοργανώσεις πάντα που κάνετε έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή ήταν και στο πολιτικό επίπεδο και στο οικονομικό.
Ναι, δεν είναι βέβαια μυστικό ότι τώρα πλέον που κατά κάποιο τρόπο πέφτουν οι μύθοι ότι η χώρα μπορεί εύκολα να βρει ένα μονοπάτι ανάπτυξης.
Το ελαττήριο, αν θυμόμαστε.
Πρέπει να μπούμε στη λεπτομέρεια του πώς θα γίνει αυτό και πρέπει να μπούμε και στις συνενέσεις του πώς θα γίνει αυτό. Γιατί σε καμία χώρα στην οποία κυριαρχούν μεγάλες αντιπαλότητες, κάποιος ξένος επενδυτής δεν θα φέρει τα χρήματά του. Και αυτό είναι το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από τις μελέτες μας και αυτή που παρουσιάσαμε στην ειδική εκδήλωση χθες το απόγευμα στο χρηματιστήριο, με την συνδρομή τους και τη συνεργασία τους και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
Τώρα, υπήρχε και κάποια, θέλετε να μας πείτε και δύο λόγια σχετικά με τα συμπεράσματα στα οποία κατέληγε η μελέτη όσον αφορά
Η μελέτη είχε κατά μία έννοια την εξής πρωτοτυπία και αν μου επιτρέπετε ιδιαίτερη σημασία. Ότι προσπαθεί να κουμπώσει δύο προβλήματα τα οποία έχουμε. Από τη μία το θέμα της ανάπτυξης, από πού θα έρθει, και από την άλλη τη χρηματοδότηση αυτής της ανάπτυξης. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε πώς θα έρθουν χρήματα στην ελληνική οικονομία. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι χρειαζόμαστε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Αλλά αυτά τα δύο δεν συνδέονται μεταξύ τους, σαν να είναι κάπως έτσι μαγικές λύσεις που θα έρθουν. Mm-hmm. Εμείς βάλαμε ένα μεγενθητικό φακό. Προσπαθήσαμε να δούμε προς τα πίσω ποια ήταν τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζαμε. Όπως πλέον όλοι γνωρίζουμε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των επενδύσεων, ακόμη και τις καλές μέρες, πήγαινε σε μη διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, mm-hmm. Και ειδικότερα σε σπίτια. Και ταυτόχρονα μέσα στην κρίση οι επενδύσεις έχουν καταρρεύσει. Άρα τώρα έχουμε μπροστά μας ένα διπλό πρόβλημα. Πώς θα μπορέσουμε να σηκώσουμε αυτές τις επενδύσεις, να τις στρέψουμε στα διεθνώς εμπορεύσιμα και μάλιστα να τις κάνουμε όχι μόνο μέσα από τις τράπεζες, γιατί οι τράπεζες υποφέρουν τουλάχιστον από το ότι υπάρχει μια πολύ χαμηλή αποταμιευτική βάση. Mm-hmm. Άρα η ιδέα είναι να κινητοποιηθούν σύγχρονα εργαλεία εν μέρη μέσα από το χρηματιστήριο, το οποίο πραγματικά μπορεί να είναι ένα συμπληρωματικός πολύ σημαντικός μοχλός. Και όταν λέω σύγχρονα εργαλεία, υπάρχουν και τέτοια εργαλεία τα οποία αναδεικνύουμε στη μελέτη, τα οποία μπορεί να κάνουν τη χρηματοδότηση να φτάσει μέσω του χρηματιστηρίου, άρα και ξένα κεφάλαια τα οποία θα μπουν στην ελληνική κεφαλαία αγορά, να φτάσουν και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Mm-hmm. Κάτι που ήταν ένα στοιχείο που υπογράμμισε ιδιαίτερα ο κύριος Τσακαλώτος στην ομιλία του.
Ναι, έχουμε και ειδικό κομμάτι στη μελέτη για αυτό το θέμα. Δηλαδή το ένα είναι ότι προφανώς σιγά σιγά πρέπει να αλλάζει η παραγωγική δομή και να φτιάξουμε ισχυρότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αυτό είναι σαφές. Ναι. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σταδιακά. Δεν μπορούμε να τις αφήσουμε τις μικρομεσαίες ξαφνικά έτσι, να βιώσουν ένα ξαφνικό θάνατο. Αυτό είναι ένα θέμα της μελέτης. Ένα άλλο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και σχετίζεται κατά μία έννοια με αυτό που σας έλεγα πριν, την εγχώρια αποταμίευση. Mm-hmm. Την ίδια ώρα που πρέπει να κινητοποιήσουμε πόρους από το εξωτερικό, και μάλιστα όχι με δανεισμό, αλλά πόρους κεφάλαια τα οποία θα έρθουν εδώ και πραγματικά να έχουν τον έλεγχο της επένδυσης, εάν γίνεται, σε ένα μεγάλο βαθμό, πρέπει να κινητοποιήσουμε και τους εγχώριους πόρους. Και υπάρχει ένα εργαλείο όπου μπορούμε να το κάνουμε αυτό με κατάλληλες προσαρμογές και αυτό έχει να κάνει με το ασφαλιστικό σύστημα. Ένα μεγάλο κομμάτι των πόρων ολωνών μας, των οικοκυριών, πηγαίνει για ασφάλιση. Αλλά πρέπει να δούμε πώς αυτοί οι πόροι μπορούν να μοχλευτούν και να έχουν ένα αποτέλεσμα στην επένδυση. Τώρα αυτά είναι λίγο τεχνικά ζητήματα.
Όχι ακριβώς, γιατί
αλλά πολύ σημαντικά.
Ναι, στο θέμα των ασφαλιστικών ταμείων που εδώ στην Ελλάδα έχουμε μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία του εξωτερικού, τα οποία κάνουν εδώ επενδύσεις και συμμετέχουν και σε επενδυτικά funds που επενδύουν εδώ στην Ελλάδα. Εδώ βέβαια κάπου όλο αυτό το πράγμα με την αρχή και με την κορύφωση της κρίσης, χτυπήθηκε χωρίς να φταίει, να το πούμε έτσι.
Μα και από πριν. Έτσι, δεν είχαμε πολύ καλή χρήση των πόρων οι οποίοι κατευθυνόντουσαν για τις συντάξεις. Και ενώ έχει υπάρξει κατά μία έννοια, έχει σταματήσει η αιμορραγία στο ασφαλιστικό, γιατί χρηματοδοτούσαμε τις συντάξεις μας σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα από τους φόρους, κάτι το οποίο μεσοπρόθεσμα δεν ήταν βιώσιμο, γι' αυτό πέσαν τόσο πολύ οι συντάξεις, αλλά ενώ έχει σταματήσει η αιμορραγία, εάν δεν βοηθήσουν αυτοί οι πόροι στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, αν δηλαδή δεν αρχίσει να τρέχει η χώρα με κάποιους ρυθμούς ανάπτυξης, θα χρειαστεί να ξαναμπεί μαχαίρι. Κάτι το οποίο κανείς μας δεν θέλει. Άρα τώρα που έχουν εξισορροπήσει τα πράγματα, και για να έρθω λίγο και σε αυτό που είπατε πριν, το πνεύμα της χθεσινής συζήτησης, όπου πραγματικά μας τίμησαν ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας. Όπως όμως είναι και φυσιολογικό να γίνεται σε μια χώρα στην οποία πρέπει να τις έχουμε αυτές οι συζητήσεις, οι θεσμικοί φορείς, οι αρμόδιοι για την οικονομία. Νομίζω, μπορεί να με πείτε ότι είμαι υπερβολικά αισιόδοξος αυτό το συγκεκριμένο που θα πω, ότι πλέον μπορεί ίσως να διαφωνούμε στο 5% του πώς θα πρέπει να πάμε προς τα μπρος, αλλά η πραγματικότητα μας έχει προσγειώσει στο υπόλοιπο 95%. Κανείς δεν πρόκειται να μας χαρίσει ξαφνικά τα διεθνή δανεικά μας. Κανείς δεν πρόκειται να μας επιβάλλει λύσεις τις οποίες εγχωρίως δεν θα στηρίξει η κοινωνία. Κανείς δεν πρόκειται να μας βοηθήσει να αυξήσουμε το προϊόν μας απλώς για να το καταναλώνουμε. Και η απάντηση εν τέλει είναι επενδύσεις, επενδύσεις, επενδύσεις. Και διεθνής ανταγωνιστικότητα. Ακούγεται τεχνοκρατικό, αλλά εν τέλει μπορεί να δημιουργήσει και μια πιο ανοιχτή οικονομία και ίσως και μια ανοιχτή κοινωνία, αν μου επιτρέπετε.
Εδώ θα ήθελα να σταθούμε και λίγο στην υπογράμμιση, θα μπορούσαμε να την πούμε, που έκανε ο κύριος Τσακαλώτος για τις μη συστημικές τράπεζες και τη συμβολή που θα μπορούσαν να έχουν στην ανάπτυξη της χώρας. Υπάρχει ένα μεγάλο θετικό στις συγκεκριμένες τράπεζες και ειδικότερα στο κομμάτι των συνεταιριστικών τραπεζών, το οποίο είναι ότι είναι περιφερειακής βάσης και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε λαϊκής βάσης, κάπως έτσι, αλλά από την άλλη μεριά στο παρελθόν είχαν πάρα πολύ συχνά προβλήματα και θυμάμαι ότι ποτέ δεν είχαν επαρκή στελέχωση. Αυτό ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία ήταν σοβαρά.
Κοιτάξτε, δύο πράγματα επ' αυτού. Νομίζω ότι το να λέει κανείς ότι επειδή οι συστημικές τράπεζες έχουν προβλήματα, κατά κάποιο τρόπο θα τις υποκαταστήσει με κάτι άλλο, αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Υπάρχουν όμως...
Αν πάει θα το είχε κάνει και κανένας άλλος αλλού.
Υπάρχουν διάφορες μορφές όμως χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορεί να υπάρξουν. Κάποια τα οποία χρησιμοποιούν και τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες ώστε να μην περνάνε μέσα από πολύ μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα και πράγματι να φέρνουν σε επαφή λίγο πιο κοντά αυτούς οι οποίοι έχουν ένα περίσσευμα αποταμιεύσεων με αυτούς οι οποίοι πρέπει να δανειστούν. Αλλά το να σπρώξει κανείς και να πει ότι θα φτιάξω ένα παράλληλο σύστημα που υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει στον εκάστοτε κρατικό έλεγχο και άρα να μην είναι αποτελεσματικό, δεν νομίζω ότι είναι μια πορεία προς την οποία θα πρέπει να πάμε. Το να υπάρχουν και μικρότερες τράπεζες μαζί με τις μεγαλύτερες, αυτό είναι υγιές. Αλλά αυτό θα πρέπει να αφήσουμε την προσφορά και τη ζήτηση χρήματος να το προσδιορίσει.
Μάλιστα. Τώρα, έτσι σε σχέση και με τη μεγάλη σας εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Βλέπουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάπου να ξεκινάει και ένα ζήτημα, μια κουβέντα για τα επιτόκια. Πώς βλέπετε να μας επηρεάζει εμάς όλη αυτή η κατάσταση?
Θα μας επηρεάσει και πολύ και δυσμενώς. Διότι το χρήμα είναι σε μεγάλο βαθμό... Τα επιτόκια τι είναι? Είναι η τιμή του χρήματος. Έτσι, είναι προσφορά και ζήτηση. Την οποία όμως μπορεί να παρέμβουν οι κεντρικές τράπεζες. και για να τονώσουν την ανάπτυξη, οι κεντρικές τράπεζες στο προηγούμενο διάστημα με διάφορες παρεμβάσεις τους κρατούσαν τεχνητά χαμηλό το κόστος του χρήματος, διότι έβλεπαν ότι δεν γινόντουσαν οι επενδύσεις που ανέμεναν, οπότε προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο, έτσι, αν μου επιτρέψετε λίγο τον όρο, να τον τοπάρουν το σύστημα, έτσι, με χαμηλά επιτόκια. Αυτό δεν είναι υγιές. Το πολύ φθηνό χρήμα σημαίνει ότι όλοι όσοι είναι αποτελεσματικοί και όσοι δεν είναι αποτελεσματικοί χρηματοδοτούνται περίπου με τους ίδιους όρους.
Μάλιστα.
Και αργά ή γρήγορα θα έφτανε στο τέλος του. Και τώρα είμαστε, φαίνεται, στο τέλος αυτού του κύκλου, όπου σιγά σιγά τα επιτόκια ανεβαίνουν. Αυτό έγινε πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μας έρχεται και στην Ευρώπη αργά ή γρήγορα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να λέμε ότι το διεθνές περιβάλλον θα είναι για πάντα ευνοϊκό. Mm-hmm. Πρέπει να έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη εγρήγορση, ειδικά τώρα που όπου να είναι, αύριο μεθαύριο, δηλαδή το καλοκαίρι που μας έρχεται, θα φύγουμε από την προστατευτική ομπρέλα του προγράμματος.
Βεβαίως.
Και εδώ πέρα υπάρχει μια ελπίδα και ένας φόβος, έτσι. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τα θεμελιώδη της οικονομίας, πρακτικά τίποτα δεν θα αλλάξει. Δημοσιονομικά η χώρα θα είναι δύσκολα, θα υπάρχει ένας μηχανισμός εποπτείας, απλώς ανάλογα με το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη προστασία.
Mm-hmm.
Άρα θα υπάρχει βούλα ότι ολοκληρώσαμε επιτυχώς το τρίτο πρόγραμμα, ακόμη δεν το έχουμε ολοκληρώσει, αλλά κρεμεί μια αξιολόγηση, ελπίζω ότι θα το ολοκληρώσουμε και όλα δείχνουν ότι θα το ολοκληρώσουμε. Ποιο είναι αυτό το οποίο είναι μαζί, η ελπίδα και ο φόβος? Ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει προστασία, πρέπει αυτοί οι οποίοι χαράζουν και εκτελούν την οικονομική πολιτική, όλοι μαζί, εντός της χώρας να αναλάβουν ακόμη περισσότερο τις ευθύνες τους. Δεν θα υπάρχει περιθώριο λάθους.
Mm-hmm.
Τα περιθώρια λάθους μπορούν να μας στοιχήσουν πάρα πολύ.
Αυτό να γίνει κατανοητό από τον κόσμο τουλάχιστον, ότι ουσιαστικά με κάθε κίνησή μας από εδώ και πέρα αναλαμβάνουμε οι ίδιοι τις ευθύνες, γιατί τις επιπτώσεις θα τις πληρώσουμε εμείς. Το λογαριασμό θα έρθει και σε εμάς.
Εάν τα πράγματα δεν εξελιχθούν καλά, mm-hmm. άρα πρέπει όλοι να κάνουμε αυτό που πρέπει για τα πράγματα να εξελιχθούν, ώστε να εξελιχθούν καλά,
mm-hmm.
και μπορεί να έχουμε κόστος το οποίο θα το νιώσουμε σταδιακά, έτσι, τα επόμενα 1-2 χρόνια, αλλά μπορεί να υπάρχει κίνδυνος πολύ σημαντικού ατυχήματος κάθε είδους. Και στα μακροοικονομικά μας και στα τραπεζικά μας, είναι να μην το σκεφτόμαστε καν να μπούμε πάλι σε μια τέτοια περιπέτεια. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη εγρήγορση και νυφαλιότητα.
Μάλιστα.
Και υπευθυνότητα τους επόμενους μήνες.
Μάλιστα. Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Το θέμα είναι να γίνει κατανοητό. Όσο και αν μορφωθήκαμε στο διάστημα της κρίσης, ακόμα υπάρχει κίνδυνος κάτι πιο ελκυστικό να μας απομακρύνει από τον δρόμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βέτα, για
Εγώ
όσο πολύ ενδιαφέροντα
για
μας είπατε και για την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώσατε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό σας μεσημέρι.